Care sunt primele nume care vă vin în minte atunci când pronunț cuvântul? Pe locuri, fiți gata? Telefon. Ăla eu. Cel mai probabil Apple și Samsung, corect? Nu știu dacă cineva ar zice din instinct Xiaomi sau Motorola sau Honor sau Google Pixel sau Oppo. Și la popularitatea primelor două nume menționate mai înainte contribuie mai mulți factori. Cota de piață, brand-ul, hype-ul din jurul lor, regiunea geografică în care te afli, alături desigur de noutățile și calitatea intrinsecă a respectivelor telefoane. Dar asta nu înseamnă, sub nicio formă, că ceilalți producători n-au modele la fel de potente și de bine făcute, sau uneori chiar mai capabile. Telefoanele acestora din urmă sunt adesea mai curajoase în a aduce schimbări radicale și inovații, gen baterii pe tehnologii mai noi, cum sunt bunăoara acumulatorii siliciu-carbon, încărcări mai rapide, materiale mai exotice în construcție, design-uri mai îndrăznețe sau camere extrem de avansate care spulberă orice competiție consacrată, cum este cazul unor modele precum Huawei Pura 80 Ultra, cu a lor cameră telefoto cu slide și cu acel senzor uriaș, mai mare decât al principalelor de pe orice Apple sau Samsung, sau Oppo Find X8 Ultra, cu ale sale camere formidabile, dar care telefon, din păcate, este disponibil doar în China. Speaking of which, seria Find X a celor de la Oppo îmi este foarte dragă, pentru că mereu a venit cu niște exemplare chiar competente, cu accent pe camere. Am însă și un reproș constant legat de seria asta Find, și anume că top dog-ul său, cel mai puternic exponent, și anume modelul Ultra, este întotdeauna rezervat în mod exclusiv pentru piața din China. Și e păcat, pentru că e o adevărată bestie. Poate odată cu seria X9 am putea spera la o schimbare. Ah, mi-a scăpat spoilerul. Păi, Oppo tocmai ce a lansat seria 9, Find X 9. Iar the big boy aici de față este nou-nouțul Find X 9 Pro. Și spre surpriza nimănui, veți vedea că modelul aici de față le dă ultimelor telefoane de la Apple și Samsung a run for their money. Culoarea modelului primit de noi în teste este Silk White, Find X 8 9 Pro-ul fiind disponibil însă și pe Titanium Charcoal, dar văd din diferite materiale disponibile online care exista și o versiune Velvet Red, care este și cea mai apetisantă dintre ele, dar pe care evident noi nu o avem. Revine roșul pe telefoane? Excelent, că m-am săturat ca grecii de pârnaie de pasteluri de-astea obosite, de parcă trăim într-o poezie de Bacovia. Frate, mai lasă-mă cu bejuri, griuri și alte nuanțe de-astea pale, că mă ia depresia. A, și denumirile alea hipstere de zici că sunt toate desprinse dintr-o reclamă la parfum. Revenind la Silk White, adică alb mătase, finisajul minimalist al spatelui poate induce într-adevăr o senzație mai pregnantă de sofisticare, dar îmi cam pare rău că au renunțat la spatele perlat de pe seria X8 Pro. Marginile perfect drepte aici contribuie și ele la un aspect premium, dar aduc și un grip mai zdravăn, adică ai șanse mai bune să poți folosi acest telefon și fără husă și totuși să supraviețuiască. Deci, spatele lui Find X8 9 Pro nu zic că mă dă pe spate, și asta în primul rând pentru că în combinație cu marginile drepte îl face să semene teribil de bine cu iPhone 16 Pro Max. Doar că modulul de camere e plasat o leacă mai hacana, iar blitzul a fost mutat de pe camera bump ca să facă loc unui logo Hasselblad care subliniază colaborarea continuă cu celebrul producător suedez de camere medium format. Butonul Snap Key, regăsit și pe alte telefoane Oppo pe partea stângă, precum la X8 Ultra, este prezent și pe X9 Pro. Acestuia îi pot fi asignate diferite funcții, printre care AI Mindspace, acel screenshot ajutat de AI, Silent Mode, Voice Recorder, Flashlight, traducere, screenshots, preferatul meu, sau poți avea a 50-a metodă de a deschide camera. Și pentru că tot am menționat camera, revine și Quick Button-ul pentru funcțiile acesteia, care a primit și el un upgrade, fiind acum mai sensibil. Cu un double tap rapid, deschizi instant camera ca să surprinzi cât mai repede cadrul dorit, gen vă pisică ce se va speria oricum atunci când vei scoate rapid telefonul din buzunar. În rest, Find X 9 Pro este un telefon clasic. Butoanele de volum și power sunt pe dreapta, ai difuzor, microfon, tray SIM și port USB-C pe rama inferioară, Difuzorul secundar este amplasat în zona earpiece-ului, alături de încă un microfon, iar partea superioară a ramei este rezervată antenelor și unui senzor infraroșu. Mi se pare foarte interesant că acest transmițător infraroșu sau IR Blaster văd că revine pe majoritatea flagship-urilor. E o chestie minoră, dar care te poate salva în momentele alea de lene maximă, când nu vrei să te ridici de pe canapea sau să întinzi mâna după telecomandă. Construcția lui Find X9 Pro este foarte solidă, fără compromisuri, iar rezistența la apă și praf a rămas la același nivel ridicat impus de predecesorul său, Find X8 Pro, adică bifează standardele IP66, 68 și 69, deci îl vei putea folosi și în piscină sau sub jeturi de apă caldă sub presiune. Find X9 Pro este și destul de greu, dar în sensul satisfăcător al cuvântului, adică de robust, și la cele 225 de grame ale sale e chiar un pic mai greu decât S25 Ultra, dar sub iPhone 17 Pro Max. Iar acum, haide să migrăm sub capotă, pentru că aici este una dintre marile surprize. Procesorul Dimensity 9500 este noul flagship al celor de la MediaTek, e fabricat de către TSMC pe 3 nano și atinge spre 10.000 de puncte în Geekbench 6, mai exact 9908 în multicore și 3430 în single core. Un salt imens față de precedentul Dimensity 9400 de pe Find X8 Pro, care scotea în jur de 8000 de puncte în multicore și vreo 2700 în single core. Adică ăsta are performanțe comparabile în testele sintetice cu noul A19 Pro de la Apple cu Snapdragon 8 Elite, deci este în elita procesoarelor actuale de top, ceea ce nu-i puțin lucru pentru un MediaTek. N-am vrut să sune așa, dar cred că înțelegeți ce am vrut să zic. Problema intervine însă în full load prelungit. Nu știu dacă e vina sample-ului primit de noi, dar stress testul Wildlife Extreme din 3D Mark a avut niște rezultate cam atipice, mai ales pentru un exemplar MediaTek, procesoare care de obicei nu se încing prea tare. Stabilitatea termică la primul test pe care l-am făcut a fost de 30%, deci foarte mică. Deși la primul run procesorul a plecat de la un maxim imens de peste 7000 de puncte, 20 de cicluri mai târziu, abia mai respira, iar scorul de doar 2142 de puncte la ultimul run este infim comparativ cu al altor flagship-uri. Deși testul a indicat o creștere a temperaturii de doar 10 grade Celsius, de la 30 la 40, sincer, temperatura resimțită la atingere părea mult mai mare. Dar nu sunt 100% convins că n-am avut noi o problemă cu sample-ul testat, pentru că rezultatele sunt dubios de mici, așa că după pauze lungi de câteva ore bune, am mai chinuit telefonul și a doua și a treia oară în același stres test. A doua rulare a indicat un scor mai normal, dar tot slăbuț, de 48,6% indice de stabilitate termică. Ori MediaTek au lansat un procesor considerabil mai greu de stăpânit decât 9400, ori Vapor Chamber-ul din dotarea sample-ului nostru, care e cu 35% mai mare față de modelele precedente, conform Oppo, nu și-a făcut treaba așa cum ar fi trebuit. E o chestie de urmărit oricum. Sigur, astea sunt cazuri extreme, că doar nu vă jucați și nu munciți pe telefon teste de stres. În utilizare normală, inclusiv la filmare 4K la 120 de cadre pe secundă, Find X9 Pro nu s-a încins prea tare și nici n-a dat semne că ar intra în thermal throttling. Dacă mai pui la socoteală și stocarea ultra-rapidă UFS 4.1 din dotare, ai rețeta unei rachete de telefon. Bun, trecând mai departe, ecranul lui Find X9 Pro pare a fi similar cu cel de pe X8 Pro-ul de anul trecut, dar dacă privești mai atent specificațiile, vezi și câteva modificări subtile. Display-ul e acum perfect plat, iar imersiunea este accentuată de o margine infimă de doar 1 mm și un pic pe toate cele patru laturi. Mai pot interveni apăsări accidentale, dar foarte rar, iar telefonul le-a identificat și le-a prevenit bine de fiecare dată. Senzorul de amprentă de sub ecran a primit și el un upgrade de la optic la ultrasonic și vreau să vă zic că asta chiar se simte pentru că deblocarea este substanțial mai rapidă. Revenind la display, hai să vă dau și niște specificații, că așa e frumos. E un LTPO AMOLED de 6,78 inch, rezoluție 2772x1272 de pixeli, o rată de refresh adaptivă între 1 și 120 de Hz și o luminozitate de 1800 de niți în High Brightness Mode și 3600 în peak, deci mai mult decât suficient, inclusiv pentru utilizare în cel mai puternic soare de vară. Adaugi la asta și faptul că poate reda 100% spectrul de culoare DCI-P3, și e certificat Dolby Vision, HDR10+, dar și HDR Vivid și ai rețeta unui display de top. Singura chestie care îi lipsește pentru a fi complet complet este stratul ăla antireflexie, dar pot trăi cu asta. Mai e denotat faptul că poate atinge un nit luminozitate pentru cei pe care îi deranjează lumina ecranului pentuneric și nu vor să-și ia flashbang de fiecare dată când deblochează telefonul ca să vadă notificările. Vizionarea de conținut multimedia pe această frumusețe de panou e o bucurie și, la fel ca în versiunea sa precedentă, display-ul are și un PWM dimming de 2160 Hz, ceea ce înseamnă flicker mic și ochi odihniți. Adică, la luminozități reduse, el minimizează pâlpâirea resimțită de ochi, deci scade disconfortul la utilizare nocturnă. Și mai am un ultim subpunct de menționat la capitolul ecran. Vehicle Motion Cues, acele punctulețe care se plimbă pe ecran ca răspuns la mișcările mașinii în care te deplasezi. Ele sunt acolo ca să ajute la combaterea răului de mașină, adică să poți sta cu ochii blăjdiți în telefon fără să ți se facă rău. E bine că avem și așa ceva, sfatul meu însă ar fi să-l mai lași dracului de telefon, măcar la drum, și să te bucuri și tu de peisaj, dacă înțelegi ce vreau să zic. Bun, și acum hai să trecem la experiența de utilizare și, în mod non-canonic, voi începe cu AI-ul. Dar înainte de asta, permiteți-mi și o mică caterincă care are potențialul de a deveni un mim precum ăla cu algoritmul. Deci este incredibil că sunt câțiva în comentarii care chiar au mușcat gluma aia pe care am tot făcut-o în legătură cu iPhone 17 Pro Max și culoarea aia pe care noi am numit-o în mod repetat portocaliu zona. Deci fiți atenți, zice cineva așa: doar nu credeți că Apple se uită la voi de a făcut telefonul în portocaliul ăla. E doar o coincidență. Pe bune, noi chiar am crezut că de la noi s-au inspirat. Iar acum hai cu AI-ul. Doamne, ce mă bucur că Oppo ne-au ascultat cu submeniul AI dedicat în setări. De 2 ani tot zicem că lipsește un loc unde să fie agregate toate funcțiile AI disponibile pe telefon, ca să le poți găsi repede pe toate într-un loc și să poți umbla ușor în setări. Totul la îndemână, frumos și corect. Nu sunt foarte multe noutăți de menționat la capitolul AI, în mare pentru că Oppo avea deja un portofoliu vast de funcții AI capabile. Ce mai poate fi perfecționat, zic eu că ține de disponibilitatea acestor funcții și în limba română, pentru a fi accesibile și utilizatorilor de la noi, care nu sunt pro-engleză. Dar deși, de exemplu, AI Summary nu recunoaște text în română sau AI Speak nu-ți va citi textul cu voce tare în limba noastră ca o comoară în adâncuri infundată, dacă adaugi respectivul text în Mindspace, AI-ul ți-l va rezuma în engleză, iar dacă îl întrebi ceva în română, poate relaționa cu informațiile salvate ca să-ți răspundă. Sigur, te cam scarpin cu mâna stângă la urechea dreaptă, dar merge. Același lucru e valabil și pentru alte task-uri care țin de text. Poți aduce, de exemplu, text cu copy-paste în notes, iar acolo poate fi rezumat în limba română, chiar de către Oppo AI și nu de Gemini, poate fi tradus sau se pot formula, de exemplu, postări de social media în baza respectivului text. AI Studio este și el prezent la datorie și, după cum bine știți, de aici te poți reimagina ca pirat, cavaler medieval sau orice altceva îți mai pohtește inimioara. Există și AI Reimage, care îți va redesena peisajele preferate în diferite stiluri, gen Van Gogh, watercolor și așa mai departe. Și este îmbunătățit acum și cu noul AI Style Transfer, care va lua ca punct de referință, în loc de template-urile implicite ale lui Reimage, o poză sugerată de tine, mărind astfel plaja de opțiuni. A doua funcție nouă este Group Photo Composer, prin care poți adăuga diferite persoane ca parte din poza de grup din care lipsesc. Rezultatele nu sunt totdeauna ce trebuie, dar știți deja recomandarea noastră. Repetă până obții rezultatul dorit. Ai totuși un număr limitat de încercări, că e un sistem dintre ăla cu puncte, dar astea se obțin destul de ușor. Dar unde a excelat Oppo mereu e la partea de editare foto cu AI. Avem deja clasicele AI Eraser, funcția cu care scoți fotobomberii din pozele de vacanță, AI Enhance Clarity, care ajută în cazul în care ai ratat focusul la singura ta poză cu vreo celebritate, iar Unblur și Remove Reflections, cred că intuiți ce fac. AI Recompose și-a păstrat și el locul de cinste în cadrul editorului foto și e de mare ajutor pentru cei care nu sunt încă stăpâni pe încadraturi. Nu e la fel de complex precum camera coach-ul celor de la Google, de pe noile pixeluri, și asta pentru că intervine pe pozele deja făcute, dar nu și live cu sugestii, așa cum se întâmplă pe implementarea celor de la Google. Alte două funcții noi sunt AI Perfect Shot-ul, întâlnit și pe Reno 14, și AI Relight. Prima îți va scotoci prin galerie pentru a găsi mai multe imagini cu persoanele din poza vizată și va selecta din respectivele poze mai multe expresii faciale diferite ale acelor persoane, expresii pe care apoi le poți importa în cadrul tău de interes și vor înlocui fețele celor care au ochii închiși sau sunt nemulțumiți de cum a ieșit fotografia. A funcționat surprinzător de bine această funcție, dar e și cam creepy pe alocuri. Iar AI Relight încearcă să refacă iluminarea pozei. De exemplu, în cazul unui portret în care lumina soarelui pică din lateral și accentuează umbrele de pe față, Relight redistribuie acea lumină pentru un efect mai uniform. Totul e ajustabil și comparabil instant cu originalul, ca să vezi și tu diferența. Și ultima, dar nu cea din urmă, funcție AI, Search, este de ajutor pentru că îți găsește nu doar rezultate din aplicații sau de pe net, ci caută și prin fișierele locale ale telefonului, prin setări, notes, calendar și chiar prin screenshot-urile trimise în Mindspace. Dar toate astea sunt și debifabile, în cazul în care nu vrei ca un AI să-ți scotocească fișierele din telefon. Și gata cu AI-ul, că mă ia capul. Și tot așa era să mă ia capul când am început să studiez camerele. Mi-a scăpat un involuntar what the fuck, pentru că Findix O Pro are 4 camere, în vreme ce X9 Pro-ul pare să fi renunțat la una dintre ele. Cum adică? Telefonul mai nou vine cu un downgrade? N-are cum. Așa că am investigat mai atent fișa de specificații ca să observ ce schemă au făcut băieții. Cele două obiective telefoto separate cu zoom 3 și 6X de pe XO Pro au fost într-adevăr înlocuite cu o singură lentilă 3X certificată de Hasselblad. Dar poanta e că de data asta camera tele are un senzor de 200 de megapixeli. Adică dacă senzorii de pe precedentul model erau de 50 de megapixeli, dacă faci crop pe un senzor mai mare, nu tot atâta obții? Și în felul ăsta, Oppo economisesc niște spațiu la interior și pot veni cu un modul de camere considerabil mai mic ca suprafață. Funcționează treaba asta? Așa se pare. Și nu s-au limitat doar la un senzor mai mare, ci au venit și cu niște magie software. Lumo Imaging Engine este o colecție de-asta de funcții care lucrează în fundal. Adică ai niște denoise cu AI sau Lightning Snap, așa se numește chestia aia pentru surprinderea subiecțiilor în mișcare, și toată această suită se folosește de procesor, de acceleratorul grafic și de acel NPU pentru a procesa cât mai rapid imaginea, asignând fiecărei componente bucata la care ea e mai eficientă. E, și în baza acestui software, telefonul decide, în funcție de complexitatea pozei, și cantitatea de lumină, dar și rezoluția cadrului. Majoritatea telefoanelor de top de pe piață, deși au senzori de 50, 108 sau 200 de megapixeli, nu fac în mod nativ pozele la aceste rezoluții. De obicei se folosesc de pixel binning, unind mai mulți pixeli într-unul, tehnică ce duce la o imagine finală de 12 megapixeli. Ei, cu ajutorul acestui Lumo Image Engine, Findix 9 Pro poate surprinde imagini la o rezoluție de până la 50 de megapixeli în mod implicit. Din păcate sau din fericire, telefonul alege rezoluția, astfel vei avea cadre de 12, 25 sau 50 de megapixeli nativ, fără ca tu să intervii în vreun fel. Sigur, în continuare poți forța ca pozele să iasă fix la 50 sau 200 de megapixeli din acel mod Hasselblad Hi-Res. Revenind la camerele propriu-zise, pe principala de 50 de megapixeli cu f1.5, stabilizată optic, pozele ies excelent atât pe timp de zi, cât și în lumină slabă. În modul normal de pozat, cadrele au un dynamic range foarte bun și zgomot minim în imagine. Și uite că am avut și posibilitatea de a compara rezultatele cu ale precedentului model, Findix 8 Pro-ul, care e și telefonul de zi cu zi al colegului Alex încă de când a apărut. Așa cum bine puteți vedea, de exemplu, la această văcuță multicoloră, la nivel de detaliu avem rezultate similare, dar culorile sunt mai bune pe X9, un aport al acelui așa numit True Color care vine în ajutor și care în mod previzibil lipsește de pe Findix 8 Pro. Am tras și câteva exemple cu Hasselblad Hi-Res 50 de megapixeli și chiar 200 de megapixeli, exclusiv pentru obiectivul 3X. Și poți urca zoom-ul și până la 6X prin crop pe același senzor de 200 de megapixeli. Un fel de optical quality zoom, cam cum este și cel de la Apple. În mod evident, nivelul de detalii mai scade puțin, dar rezultatul mi se pare peste ce oferă competiția și chiar peste zoom-ul optic al modelului de anul trecut. Iar dacă vrei un zoom mai lung decât 6X, de acolo încolo intervine AI-ul cu procesare peste pentru a păstra o calitate cât de cât bună a imaginii. Și ultima, dar nu cea din urmă, ar fi camera ultra-wide cu senzor de 50 de megapixeli și expunere F2 și autofocus. camera asta e acolo dacă ai nevoie. Și fiind un ultra-wide, îți va cam distorsiona pe margini. Este același senzor Samsung ISOCELL, întâlnit și pe X8 Pro-ul lui Alex, deci pozele vor fi aproape identice. Zic aproape, pentru că în cazul lui X9 Pro își va strecura coada încă o dată acea funcție True Color pentru a ajusta culorile. Aș mai menționa modul portret, unde te poți juca cu diferite filtre sau tipuri de iluminare a subiectului. Detecția a fost ireproșabilă încă de la Find X8-ul de anul trecut, deci aveam oricum așteptări mari, chiar dacă vremea a fost destul de mohorâtă. Selfie-urile au primit și ele un boost de calitate, pentru că acum avem la dispoziție un senzor de 50 de megapixeli și autofocus. Și mai merită, zic eu, menționat și modul Hasselblad Master, rezultat în urma colaborării cu Hasselblad, de care Oppo sunt foarte mândri. Colorizarea este concepută așa încât să imite tonurile unice ale faimoasei camere Hasselblad X2D, dar mai poți șurubări și câte ceva prin setări. Modul Master suportă atât format JPEG de 50 de megapixeli, dar și RAW, ideal pentru cei care doresc un control maxim la editarea ulterioară. L-am folosit de câteva ori și îl văd perfect pentru plimbări prin orașele europene încărcate de clădiri istorice. Filmarea merge și ea până la 4K 120fps, o noutate pentru seria Find, iar stabilizarea la acest capitol e destul de bună, fiind optică, dar dacă vrei și mai mult, există și un Ultra Steady Mode, dar mai pierzi din suprafața imaginii pentru că stabilizarea se face în mod tradițional prin crop. Și ne cam apropiem de final cu acest video, zic eu, destul de detaliat. Ce ar mai fi de zis? Bateria, care este imensă, cu cei 7500 de mAh ai săi, am atins 2 zile full de utilizare intensă, ceea ce mi se pare tare de tot. Dar și mai interesant, mi se pare că deși au îndesat pe X9 un DITI acumulatorul, diferența de grosime față de modelul de anul trecut este de doar 0,1 mm, iar ăsta este marele aport al tehnologiilor noi de baterii bazate pe siliciu carbon. Încărcarea este și ea foarte rapidă, la 80 de W pe fir și 50 wireless. Apple, Samsung, sunteți pe recepție? S-aude? Ca să tragem și o concluzie, Find X9 Pro e un telefon mai mult decât capabil și, zic eu, o evoluție semnificativă față de modelul pe care îl înlocuiește și care nici ăsta nu era rău deloc. Se simte bine în mână și se comportă excelent. Și ține pasul cu orice flagship actual, fie el Apple sau Samsung, asta apropo de ce spuneam în introducere, atât la nivel de performanță, cât și de dotări. Sistemul de camere este deosebit și el și produce niște cadre bestiale, atât pe camera principală, cât și pe noua cameră telefoto. Singura mea obiecție este că seamănă prea mult cu un iPhone 16 Pro Max, iar asta parcă face ca seria Find X să-și mai piardă din farmec și unicitate. Deși, pentru alții, s-ar putea ca fix ăsta să fie un plus și motivația de care aveau nevoie pentru a încerca și altceva. Hai să vă dau și niște prețuri. Find X9 Pro este 6500 de lei, iar X9 simplu în jur de 5000 de lei. Dar ambele au și promoții de lansare, care includ și un ceas WatchX Platinum Black, un încărcător rapid pe tehnologie GaN și HUSA. Iar acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vi se pare noul Find X9 Pro? Ce ziceți? Se bate cu modelele de top de la Apple și Samsung? Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Nu uitați de Zona.store, magazinul nostru online, unde găsiți PC-urile noastre custom, dar și tricourile la fel de custom ale Zonei. Abonați-vă aici pe canal, eu vă mulțumesc și vă urez ca întotdeauna baftă vouă tuturor!